Dnešním hostem u kulatého stolu je Amar Ibrahim, expert na přežití v extrémních podmínkách. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Teďka je na nově populární reality show Survivor, kde skupina lidí je vysazená na ostrově a oni mají možnost si vzít sebou jednu osobní věc. Kdybyste vy byl vysazen takhle na pustém ostrově a měl možnost si vzít ne jednu, ale třeba pět věcí a nemusí to být nějaká osobní, můžou to být věci, které vám pomohou k přežití. Co byste zvolil za těch pět věcí?
Co mi pomohou k přežití? Mm-hmm. No tak určitě by jsem si sebou vzal manželku. To vždycky, ne, tak...
A tam by mohla mít dalších pět věcí.
Jo, takhle, ne. Vzal by jsem si sebou nějakou instruktora na přežití, dobrýho. Vzal by jsem si sebou křesadlo na rozdělávání ohně, vzal by jsem si sebou nůž, vzal by jsem si sebou nějaký filtr na vodu, na filtraci vody, vzal by jsem si sebou... To je těžký, no. Tadyhle ty nějakou krabičku poslední záchrany, kde jsou další věcičky, které by člověku mohly pomoct přežít. Jo, takže těch pět věcí až moc, si myslím. Mm. Jo. Základ je křesadlo, nůž a nějaký filtr na vodu menší, anebo tablety na filtraci vody. Ale když máte ten oheň už rozdělán, tak vlastně převaříte vodu. Získávání té pitné vody je problém, když je slaná, tak na těch ostrovech, ale většinou se tam něco najde. No. Hmm.
To mě zrovna napadlo, co je jako lepší, jestli filtrovat tu vodu, anebo převařit?
Když máte filtr, tak bych ji samozřejmě filtroval. Ty filtry dneska vydrží 4 kubíky vody, některý přefiltroval, když se o ně dobře staráte. Když ten filtr nemáte, tak bych ji převařil. Ale ta by se, měla by se aspoň 10 minut, aby se převařovala. A když se převařuje, tak to toto naházet nějaké oblásky, aby to ty minerály do sebe načerpala. A zase se dlouho nevydrží, měla by se vypít, tak do hodiny by se to mělo vypít. Ona do sebe zase začne zase dostávat naspět ty škodliviny. Hmm. Jo. Tam jde o to, kde ji nabíráte. Tu vodu byste měli přes něco přesfiltrovat, ještě udělat si provizorní filtr vyrobit. Jo.
Takže z nějaké ponožky nebo něco, aspoň na ty nejzákladnější.
Nějakou látku, říká se nahoře, trojnožku, nahoru si dát mech, do prostředka písek a úplně dolů dřevěné uhlí a přes toto prolivat. Ten nejprovizornější filtr a pak bych to ještě převařoval. Jo, já vodě dneska, když mi nicky někdo řekne, že ježiš, já jezdím po světě a všude možně se napiju, tak prostě nevěřit té vodě v dnešní době už. To je, ta příroda je opravdu zkažená nejenom u nás. Jo. Ono stačí, když se někde v horách den třetím tam projde stádo nějakých hezkých kraviček, takových těch, nebo těch, jak to tam chovají, no, může tam ty malý kalamato a vy to pak můžete vypít. Takže vždycky být obezřetnej.
Platí to i u sněhu, že se musí převařit?
U sněhu by to tadyhle to platit nemělo, ale vždycky byste měli tu horní vrstvu odebrat a převařit. Měl byste ho rozpustit a měl by být teplej, protože když budete i v létě ve vedrech, proto budete pít studený nápoj, tak vaše tělo bude vydávat energii a bude ten studený nápor na vaše teplotu těla ohřívat. Hmm. To znamená, když je vedro, takže vy proto, když na poušti dostanete od beduínu vlažnej teplej čaj, jo, protože to mám tu žízen zažené. Ale prostě, když se kdekoliv napijete nebo i to studeného nápoje, tak on vám nezůstane. On to tělo začne vydávat energii, tím o to přicházíte a ohříváte nápoj na tu tělesnou vaší teplotu. Takže ledové nápoje v zimě samozřejmě nepít. Tam je nejhorší nebezpečí v té zimě, že nemáte pocit žízně. Jo, jo, takže to je jediné nebezpečí, ale říkám, jako když máte ten oheň rozdělaný, tak bych ho prostě ten sníh i rozehřál, přived ho do varu, protože když ho budu přivádět do varu u nás v přírodě, tak si tam natrhám jehličí, naházím si to trochu jehličí do toho a mám z toho čaj, takže jako proč ne?
No, převařit tu vodu můžeme i v plastové lahvi, že jo? No,
ta plastová lahve, se nerozpustí, to, když to tam na kurzu učíme, nesmí tam být ani bublinka vzduchová, musí to být úplně vyždímaný všechno ven. Hmm. A pak se jak to funguje jak papínův hrnec. Samozřejmě nějaké názory lidí, ježišmarja, když se tam něco musí uvolňovat, tam jde o přežití. Jo, tady jde o přežití, samozřejmě, když chodím pak po Praze, okolo mě jezdí auta, tak taky se z nich něco musí uvolňovat. Jak z brzdu, tak z výfuku. Takže jako, to jsou takové věci, jako, jde to už o tu věc, když sebou nic jiného nemám. Příroda je plná plastu, všude ho najdete. Za hodinu nazbíráte 5 plastových kdekoliv. Jo, teď už se to změnilo, všude jsou zase roušky k tomu v přírodě. Jo, to už je až neuvěřitelný. Jo, tak, že potkáte hubaře s nasazenou rouškou, nikde nikdo. Se ho ptám, tak mi řekne, že to je nařízený. Takže jako s tou vodou, na tou vodu bejt opravdu obezřetnej. Jeden cestovatel mi říká, že kde kamkoliv přijede, tak nepije vodu, ale pije Coca-Colu, že ta se nedá sfalšovat. Že jako fakt vodu, že byl svědkem, že šel za nějakou prodejnu, kde si koupil balenou vodu, která byla i zapečetěná všechno a za tou prodejnu to stáčeli z nějakého vodovodu a zalisovávali a fénem to nahrývali. Takže jako, jo, být opravdu obezřetnej. Jo. Prodávají se malý filtry, kterou na tuhle petkovou můžete našroubovat. A filtr nikdy vám nesmí zmrznout. Jo, na to opatrně. Ten filtr, když zmrzne, tak se vevnitř potrhá. Takže filtry by neměly projít mrazem. Vždycky by měly být u těla, aby nezmrzly. Něčím obalené.
A když narazíme v přírodě na nějaký zdroj vody, ať už je to třeba potok, řeka, louže, studánka. Vím, že ty studánky jsou dost často vlastně i v České republice takový, že už je tam rovnou i hrníček, že automaticky nabádají lidi, aby se z toho napili. A už se mi párkrát stalo, že jsem i viděl, že tam byla výstraha, že studánka dříve byla pitná, že dneska už prostě nevyhovuje nějakým normám, takže z ní radši lidi nemají pít. Ale tak obecně lze říci, že ty tekoucí prameny a ta tekoucí voda, že je bezpečnější než ta stojatá.
No to 100%. Když najdete nějaký vodní tok, tak byste se měli vydat asi 500 metrů proti proudu nahoru, abyste viděli, jestli tam nejsou nějaké splašky, neleží tam mrtvé zvíře. Abyste si ten tok zkontrolovali, pak byste se měli vrátit na zpátek a v někde, jak jsou takové ty písečné vyvřeleniny, tak v té písečné vyvřelenině vyhrabat takhle na dlaň, vyhrabat dolík a ten se vám začne plnit přes ten písek vodou, takže vy to budete vybírat tak dlouho, až ta voda bude čirá. To je prvotní filtrace. Jo, pak už bych to dál nějak filtroval, když budu mít oheň, převařím. Když nebudu mít oheň, najdu někde dřevěné uhlí, protože ohni to je přírodní, tak si vyrobím filtr, nebo aspoň přes mech. Mech obsahuje jod, takže mech si můžete taky vyždímat a napít se z něho, když je vlhkost. Ale nesmí to být ve stezce zvěře, ten mech. Někde, kde je stezka od zvěře, aby tam nebyly asi zvířecí výkaly.
Když vezmeme českou přírodu z globálního pohledu, je to lehčí místo na to přežít takhle v divočině?
No 100%. Jo, tak jako tady, když se člověk trošku vyzná, tak na každém rohu je civilizace. Z dálky slyší hukot, světlný znečištění, elektrické dráty, takže vždycky se může nějak zachránit, ale stává se, že u nás, že každou chvilku čtete, že se někdo ztratí, nebo se zraní, někam zapadne. Výborní jsou ty turisti, co lezou v keckách nahoru a nahory lezou nahoru, protože dole je krásně, tak proč by jsem si nevzal nahoru kecky. Jo, tam to počasí se rychle může změnit, takže jako u nás by takový problém není tady poušť, není tady zase Sibiř nebo Aljaška, takže zvěř nějaká, která by vás tady napadla, největší nebezpečná zvíře, co u nás je klíště. A už začne se vyskytovat i vlci už v naší přírodě, který ale když nemají hlad a nejsou ve smyčce, tak by vás neměli napadnout. A ty medvědi, co jsou takhle různě, tak ty nejdou po vás, ale jdou po tom vašem jídle. Jo, takže když budeme někde vidět, že jsou někde v Nízkých Tatrách jsme, tak 100 metrů od tábora budu mít veškeré jídlo natažené, vytažené v loďáku, v pytli nahoru, na strom, na přivázané a zbytky, nebo tak budu dalších 500 metrů toho od tábora zakopu někam. Jo, a u sebe bych nic takového neměl.
Oni se prodávají nějaký takový ty barely, že, do kterých si člověk může vzít právě to jídlo, že proti medvědový barely. Že
jo, tak jako prodává. Já jsem známý říkal, že byl v nějakém národním parku v Kanadě a že ty si tam musel pronajmu nebo půjčit, že tam takový jako spray na medvědy, něco jako hasicí přístroj. A že zvoneček, a který by měl zvonit, a on to zvíře na to zvoní, na ty zvuky si i zvykne. Jo, takže jako...
Já jsem tenhle sprej kupoval do Tater. Nás strašně všichni děsili, že tam jsou medvědi, že tam prostě budeme lézt v přírodě, takže jsem si ten sprej koupil, no, a nevyužil jsem ho naštěstí.
Tak aspoň ho máte zase, no.
No, zase nevím, jak dlouho to vydrží, že jo, přece jenom nějaká, no, nějaká expirace.
A spíš víc lidí než medvědů.
No, je pravda, že třeba potkali jsme tam člověka místního, který říkal, že každý ráno, když chodí právě takhle, že jezdí na kole, takže jako vídá právě medvědice, a že teď ji dlouho neviděl, takže možná se někam jako přesunuli. A nejhorší je pro člověka, když mají samozřejmě mladý, že jo. A, ale zase my máme psa a oni říkali, že když má člověk psa, takže oni ho cítí na strašně daleko toho psa a že automaticky se vyhýbají. Takže ten, kdo má psa, že se nemusí bát.
Zajímavé, no, to jsem ještě neslyšel třeba.
Tohle nám říkal ten pán, no, tam místní. Tak
já jsem třeba vím, že divoká prasata, ty vás taky cítí až na 3 kilometry, proto jako každý, ty jsou fakt hrozně chytrá zvířata v lese. On, když neznámej myslivec mi vyprávěl, že když byl je na posedu a nemá sebou zbraň, tak tam normálně přijdou, a když má zbraň, tak tam pošlou toho takového jednoho na průzkum, jako, že oni i cítí ten střelný, že mají hroznou paměť, jo, takže jako... ale jak říkám, u nás v Čechách největší nepřítel člověka je člověka klíště, no.
Co zmije? To teďka bývá častější, že ušknou člověka. Já jsem slyšel příběh o paní, která se pak snažila sama si ten jed vysát a nedopadlo to s ní dobře. Tak co byste radil v tuhle tu situaci, když vás uškne zmije?
No, tak když vás uškne, nemělo by se to stahovat, nemělo by se to vysávat pusou, protože někdy mělo by se, aby se to rozproudilo, potom naředilo. Jo? Naředilo, takže to stahování není žádoucí. A teď pro zajímavost jsem si koupil nějakou sadu, no, když vás ušne had. A bylo tam takový jako vysávací pumpička, aby se to z té rány vysálo, jako co můžu poradit mýho známýho uštla zmije. A říká, tak jsem si zavolal radši, obezřetně jsem šel běžel k autu, zavolal jsem si záchranku, mám aplikaci záchranka, protože neviděl jsem reakci, jenom mi brněla ruka, fakt. Nic jiného. To záleží na každém jednotlivci, kolik toho jedu dostane. Jak říkám, vysoké boty, dlouhé kalhoty, vyšší boty a mít nějaký klacek a před sebou prostě, když jdu tak prozkoumávat terén. Když vím, že tam ty hadi jsou a vyhledat, nechodit někde, když je to rozpálená mítinka, kde stín, tak tam nebudou, vždycky budou v teplíčku. Jo, takže já osobně jsem se s tím ještě jako nesetkal, že by na mě, nebo ještě jsem se s tím nesetkal.
A s tím divočákem třeba při kurzu nebo osobně, když jste byl?
Tam je třeba, ne, oni prostě zmizí, oni vidí, tam je plno hluko takhle, ale mně se stalo, že třeba na kole, že jsem jel na kole, takže jsem ho málem porazil, někde vyplašil, ale jako nějaký, jako abych jsem se na to zaměřoval. Jo, lidi říkají, jo, tady bude divoké prase, tady rily a tadyhle. Něco jsem v noci slyšel a tadyhle, tam to vůbec neřešte, to si vyvoláváte, jo, v hlavě, to vám nepřijde k vám zvíře v noci a nesežere vám, spíš vám přijde člověk a sebere vám boty, což se už stalo ve sem. To je takový příběh, jsem jednou šli a potkal jsem holku s klukem v lese. A jdou a neměli boty, já se říkám, tak to jsou takový ty přírodní lidi, a jo, ne přírodní lidi, ho někdo v noci, když spali jim někdo, asi zlegrat, nevím, ukradli boty.
Já jsem slyšel, že lišky to takhle kradou, že je to nějaká láká ta vůně.
No, aby ukradli všechny 4.
No, někdo tam psal, myslím si, že to bylo i pod váš rozhovor, kde jste vlastně tohle to říkal, že se jim to stávalo, že jim takhle furt bral někdo boty a pak chytili tu lišku a našli to 200 metrů od toho kempu, kde byli, to že tam měla na nás, že měla ty boty tam.
To bylo jako já, no, tak to jsem zase dozvěděl, to nečtu ty komentáře, ale tady to vypadalo opravdu, že jim to někdo, že jim to někdo takhle odnes, protože lidi jsou zlomyslení a vlastně já, když třeba jdu spát, tak, nebo tak spím někde, tak si boty dávám pod hlavu, jo. Jako polštář a hodně lidí si ho třeba natáhne nad sebou plachtu a boty nechá vystrčený a pak ráno s nich vylejvá vodu, když začne pršet. Jako člověk by měl přemýšlet, jakým tím selským rozumem. Jo. Třeba já mám kamaráda, co byl delší dobu jako voják venku v cizinecký legii a ten vždycky, když přijede, i v zimě kdykoliv vezme boty a takhle, když se nabuvá boty, tak je obrátí a vyklepe. A říkám, tady nejsou, říkám, hele, to je zvyk, štíři, nebo to prostě, jak si nevyklepal nikde boty, tak to je prostě, to už ze mě nevypálíš, jo. Vždycky se s němu dá, děláme regraci, se probudíme, koukáme, říkám, za chvilku vyklepe boty, jo, tak, že jo, no.
Když jsme u té obuvy, tak máte nějakou značku nebo vyloženě nějaký model bot, který jsou vhodný právě takhle jako outdoorový, něco, co prostě nosíte třeba rád a máte s nima dobrou zkušenost. Co byste mohl doporučit našim divákům a posluchačům?
No, tak tady bychom se budu dělat reklamu, to je nějaký značce.
Tak klidně, takže to jako, je úplně jedno.
U vás je to povolený, vždycky jsem upozorňovaný, abych nemluvil, neříkal.
Máme to jedno.
Tak jako já jsem si oblíbil, než ta bota šla jako do modních obuvy Salamony, teď už to koupíte jako modní obuvu, no, vždycky se to nějak to. A poslední dobou jsem si oblíbil jednu značku, abych to teď řekl dobře, Love. Docela jako taková bačkůrka to je, takže můžu, každý by si tu botu měl vyzkoušet, pasuje bota nějak jinak, jo. Teď už se nedělají jenom čísla, teď už se dělají podle amerického vzoru, že máte třeba súžený vepředu, roztáhlý, když máte, jo, takže tu botu by si každý měl, nejhorší, když si vezmete nový boty a jdete na turu nebo na kurz přežití, jo, takže jako někdo se hodně, jo, já mám třeba několik bot, jedny mám s Gore-Textem, jedny bez Gore-Textu, pak mám Jungle, to vlastně boty, kde jsou ze spoda, když se projdete vodou a další chůzí, ta voda z těch bot je vymačkávána, jo, ty jsou třeba od 5-11, si myslím, takže jako preferuju spíš pohodlnou obouv, jo, která, protože my musíme mít tam terénní auto, kdyby se někomu něco stalo, tak aby mohl řídit, aby v ní mohl běžet, nebo když děláme nějaký kurzy, tak někdy člověk si zřímne i ospalej, zřímne i v botech, to, že už je, jo, takže aby byla taková, aby byla příjemná, pohodlná, jo, ale dneska fakt člověk neví, kam ta značka třeba je dobrá po 5 letech. Já třeba Madly mám, je výborná bota. Jo. Ty jsem si opravdu oblíbil zimní boty, takže jako to je, vždycky to vyzkoušíme a uvidíme. No. Každému sedí něco jinýmu, kámoši taky nosí něco jiného.
Každopádně asi platí, že vysoká je lepší.
Je na kotníky, ne, jo, přes kotník, nebo ještě vyšší. Záleží na tom, jak komu co vyhovuje. Jo. Lepší, když ten kotník je stažený, že se tam někde podvrkne noha, nebo takhle, no.
Jaké věci nosíte u sebe každý den, které by vám pomohly přežít v případě nouze? Bez kterých nevyjdete z domu a když se je zapomenete, jak se třeba i vrátíte?
Ježišmarja.
Jste takový ten, co je pořád připravený? Že má
no, musím, protože pak mi lidi potkají a říkají, máš u sebe křesadlo. Tak já mám takovou brašničku, co jsem přišel, tak to je taková do města, když jdu po ulici, nebo takže tam mám turniket na zastavení krvácení, tlakový obvaz tam mám. Mám tam nějaké věci, nějaké prášky, které beru třeba na alergii. Mám tam i nůž, mám tam baterku, mám tam křesadlo, mám tam Letterman, abych mohl si cokoliv opravit. Mám tam rezervní baterku do mobilu. Když jedu autem, tak tam mám takový evakuační zavazadlo, který ty i na shopu jsme teď začali nabízet, že tam je všechno, na co si vzpomenu. Pak tam mám lékárnu, velkou sadu, kdybych přijel k nějaké autonehodě. Jo, takže ono, jak člověk toho má čím dál víc a všude, tak pak něco hledá, nemůže to najít. Minule mi byla někde zima, říkám, teď jsem tady někde měl dobot vyhřívací pytlíčky takový, jo. A říkám, já nemůžu najít, říkám, tak jsem někde to přijedu domů, druhý den se kouknu na ten batoh, oni tam na mě čuměli, říkám, no. Takže vlastně vždycky člověk sebou něco táhne, nebo může spíš pomoct někomu jinému, jo. Když se dostane do nějakých, minulé paní upadl na kočárku, kolečko z kočárku, já měl ty kleště, dal jsem tam drát, zmáčkl jsem jí to a paní mohla odjet. To je jako blbost, ale prostě, proč to nemít sebou, jo? Ne, že zase tahám sebou, já nevím, 15-kilovej batok s komplexně vybavením, to jako po Praze bych tady měl zabalený spacák, pončo, velký filtr na vodu, já nevím, to zase ne, jo.
A vzpomenete si na nějakou nejvážnější situaci, kdy vám tato výbava přišla vhod?
Ono, když to vždycky potřebujete, tak to zrovna nemáte. Jo, ale jako nejvážnější situace je nějaká autonehoda. Když jsem přijel k autonehodě a byl jsem tam dřív, než nebo mý instruktoři vždycky vyprávěli, tak vždycky říkám, že jim dojdou i, že ten zdravotní materiál jim došel, když to byla větší nehoda, což jsou škrtidla na zastavení krvácení nebo obvazy. Tak říkám, tak teď to máme natukený ve velkých taškách, co sebou vozíme. A takže jako při auto nehodě, když jsme při nebo cyklistu jsem našel zraněnýho, nebo našel. Jsem viděl, spadl skoro, tak jsem ho dával dohromady. Já tam mám pořád šouplou vodu, největší přežití v České republice na D1, když se to zastaví, tak to jako, jo, teď vlastně do jednoho času jsme psali, jakou mít výbavu, když někam jedeme, tak já tam mám pořád lahev s vodou třeba hozenou, jo, v autě, deku, a, jo, protože nikdy nevíte, nebo komu budete moc i pomoct, jo, takže mám výborná věc, když je něco, abych jste byl vidět, tak tam mám takový jako maják, terčík, který bliká, na magnet si to dám na zadní, abych byl vidět, aby to mě za to nikdo nevrazil. Auto byste si měli postavit, jak to dělají hasiči, vždycky shaderem a pak jít ošetřovat, nezastavit u té auto nehody přímo. Jo. To jsou různé takové věci, které, ono se to dobře vypráví, je v tom stresu, pak to člověk jako si promítá a říkáte, to jsem udělal chybu, ale on, i my taky nejsme žádný ramba, že všechno umíme si poradit, vždycky člověk udělá nějakou chybu, jo, tak jako chybama se člověk učí, jako, ale prostě ten, co říká, že prostě že ho nic nerozhodí, že se nerozpláče, tak je to blbost, jo. I ten nejvelký chlap po nějakým to velký auto nebo k něčemu, když přijde, tak vždycky se s nima bavím, tak říká, tak si pak někam zalezou a brečí. No.
Čím dál častěji se po světě objevují lokální případy blackoutu. A jak si myslíte, že by se zachovala třeba česká společnost tady, kdyby nastal měsíční blackout, ale celosvětový? Myslíte si, že by to skončilo špatně? Že by no, to jako ten měsíční blackout stačil k tomu, aby...
No, stačil 3 denní. By stačilo 5 dní, no, když se tady to stačí, jako nedůl si to představit. Dneska stanete, rozsvítíte si, uvaříte si, dneska na elektriku úplně všechno. Dneska si ani nezapálí cigáru někdo, když nemá nabito. Prostě je to čím dál špatný, on jako má výborně, že mám doma studnu, ale že mám elektrický pohon, aby mi to sálo nahoru. Dneska jsme na té elektrice tak vázaný a vidíte sami, že nějaká energická krize přichází, teď se zdražuje a prostě není to dobrý, jak jsme na to hodně vázaný. Dneska, když si zapnete počítač, nemáte mobil, tak tam vlastně byste měli ani podnikat. Tak prostě je to, samozřejmě je to výborný, zachraňuje to lidský životy, aplikace záchranka, tadyhle ty věci, tomu se vůbec nebráním, ale myslím si, že by to bylo velmi špatný. Jo, hodně lidí by zmrzlo třeba v zimě.
Protože... Myslíte, že by už třeba takhle rychle došlo krabování a k podobným věcem?
Co jsou určitý studie z určitých zemí, kde se něco takového stalo, nebo určitý ty, tak tam to docela rychle přichází. Ono k takovým tím méně přizpůsobilým lidem se další přidávají a do toho velmi rychle. Jo, protože každý dneska se projektujou třeba byty, kde není už ani špajs. Jo, my jsme zvyklí, že mám hlad, tak si vyjdu a na každém rohu si koupím jídlo. To prostě, ono, kdyby se tak jako nikdo nepřemýšlí, ne, že bych měl mít v jedné místnosti jenom potraviny, a, jo, ale prostě, jak to vždycky opakuju, koupit špagety, tak koupím bedínku, až se ta bedínka špagetní, tak nejdu si projet do balení špagety, vždycky si koupím bedínku, až ji spotřebuju, jdu si pro druhou, jo, přemýšlet dopředu, jo, tady tím způsobem, ono vám jako, když se něco stane, a to už opakuju několikrát, když se něco stane, jsme viděli ten hurikán, tak pomůže zbytek republiky, když se něco stane v naší republice, okolní státy, když se stane něco v Evropě, pomůže, když se celosvětově něco stane. Jo, on pro každého člověka není jeden záchranář, jeden doktor a jeden policajt připravený. Jo, většinou, když je někde nějaká katastrofa, teď byly nějaké studie z Mexika ze zemětřeseních, tak tam to probírali, že vlastně až po třech dnech se vždycky dostanou ty záchranné týmy, že nikdo neví, jak ty 3 dny se ty lidi chovají. Jo, že tam dělají sběr z kamer, aby věděli, jak těch lidí vlastně na to reagují, jak se chovají a sami si pomáhají. Takže nedovedu si to představit, to vypnutí elektrické energie. Jo, jako některý straší nějaký zombíma ty problémama. Já vždycky jsem říkal, nebo na kurzech, nebo na přednáškách, co může přijít. Takže jako já jsem dával ten blackout na první místo, to vypnutí elektriky vždycky. Na druhý místo se dával ekonomický kolaps společnosti, což naše republika několikrát zažila, to Argentina 2000 prostě přestane platit měna, nebo Řecko taky. Na třetí místo se dával nějakou pandemii, protože před 25 lety už nějaký profesor varoval, že každý 100 let sem přijde Španěl. Nikdo nic, jako nic se nedělo. Jo, najednou se všichni diví. Jo, dělají se tabulky, které nikdo nezruší. Nařízení, prostě každý stát si zavře hranice, jak se Evropská unie řeší, že štrudl se nesmí jmenovat v Čechách štrudl, plný kraviny, než by měli řešit. A na čtvrtý, pak můžou být a na čtvrtém místě jako nějaké živelné katastrofy, na pátým nějaké konflikty, jako nepřímo válečné, ale nepokoje vyvolané, takže každá krize vyvolá nějakou krizi. Tady jsme viděli, pandemie přišla dřív. Já sám jsem ji takhle rychle nečekal. A to nečekal nikdo. Po této pandemii přichází nějaká ekonomická krize, to všichni teď už vidíme. Najednou se zdražuje energetická krize, už taky přichází. Takže nedej bože, že to bude dál pokračovat. No. Žijeme v nějaký bublině, která může kdykoliv splasknout, takhle to chci říct. Jo. Že se můžeš probudit a jak vždycky říkal kamarád, jezdí Afriku taky a vždycky říká, tam nesmí říct, tam kdybych jim řekl, že si splachujeme na záchodě pitnou vodou, tak mi tam umlátí, jo. Protože by že se z nich dělám legraci. Jo.
Vy často zmiňujete takhle, že máte právě připravené ty věci v autě, vodu, potraviny, že jo, ve špajzu a tak dále, a tak dále. I vlastně ta lékárnička, ty fáče a tyhle ty věci, všechno to má nějaký datum spotřeby. Není to strašně náročné na to kontrolovat, všechny tyhle ty věci?
Ale to kontrolovat, jak třeba fáč z druhé světové války se dá použít do teďka, tam je jenom, když to v sobě nemáš nějaký prášek nebo třeba hrudní krytí, kde jsou náplasti, kde to třeba jedno hrudní krytí pneumotoraxu stojí třeba 2000 a je na to taková speciální jako fakt jako lepidlo, takže to bych každých 5 let asi vyměnil, ale já na to dávám pozor, zaprvé nenechávám to v autě. Jak v létě, tak v zimě to vždycky zvindám a mám to v místnosti při stálé teplotě, to je jedna věc a zase mám výhodu, že když vím, že už je to fakt nějak to, tak to spotřebuju na kurzech. Takže ta výhoda je, že jako nějak já prostě neřeším.
Třeba i ty potraviny. Jako
ty že potraviny, ale já je takhle vzdělávám, jak se vám to teď vysvětlím.
Jo, takže se vlastně nekazej.
No, takže já mám 3 hladový děti, dej doma. A jsem taky hladovej, takže jako já to sdělám. Ne, že si koupím, já nevím, někdo si koupí, teď už známej, nebo známej člověk, který ho znám, mi řekl, prosím tě, já jsem si koupil takový balíčky, pro piloty se to dává. Když je pilot sestřelený, tak týden by na to mohl přežít. Vychutná to jako řecká halova, nebo jak se to jmenuje. Je to prostě, chutná to jako piliny s cukrem, s tukem dohromady. Hrozně vás to jako jednu tyčku sníte a celý den nemusíte o sebe jít zostat. Když se to dáte z vodu, tak jako kaši, je to takový záchranářský balíček, abyste týden přežili. Jako dá se to, jo, ale nabudí vás to. Ale on si toho koupil, já nevím, snad dodávku. Ale jo, že má jako prepr a říká, ale to se nějaká, tak člověk by měl přemýšlet, jo. Protože to se fakt jako dlouhodobě měl by tu potraviny nakombinovat. Jo, ne, že když mám přemýšlet, když mám třeba dítě, který má, tak si nenakoupím mouku, když má lepku, jo, alergii na lepek, potraviny, které jsou náročné na energii. Jo, jak říkal Cílek, co by byl výbornou knížku Ruka noci, podaná, tak tam třeba říká radši kuskus, ten jen zalete vařící vodou, rýži musíte 20 minut vařit. Jo. My jsme teď vydali knížku pro děti, to je vyprodaná o přežití a teď připravujeme pro dospělí, kdyby se mě teď na jaře, ale chci to kombinovat, aby ty lidi si dokázali poradit, ale do té Evropy, do té České republiky, nevyprávím v té knížce, jak se vaří v bambusu. Protože ten bambus tady neroste. Jo, takže dal, jako to byl jenom příklad. Takže se snažím, aby ta knížka těm lidem nějaký, protože oni nemají ty vědomosti, nejsou žádný braný dny, ne, aby se běhalo v nějakých plynových maskách a v igelitu. To je blbost, ale aby ten člověk aspoň věděl, když dostane mapu do ruky, nebo když dostane jaký filtr, že existuje nějaký filtr vůbec na vodu, že existuje, jo, úplný blbosti, ne, že mi pak 30letý chlap sedí u ohně a směje se a říká, to je bomba, poprvé si o tě sedím u ohně. To je smutný, to je k pláči. A když mu řeknu, aby ochutnal pampelišku, tak se mi zeptá, jak to vypadá. Jo, ta generace, jako oni ty lidi, to je, já tomu říkám jako novodobí otroci, že jsme, jako, nebo já, že ten člověk fakt musí, když, že musí ráno a jde do práce, večer přijde, o víkendu má volno, ale kdyby nedělal, má hypotéku. Jo, prostě, víte, co tím chci říct, že prostě zapomínáme na normální život, jo, což je velmi špatný a ono se to může změnit, jak jste se ptali, ten blackout, ten by dopad asi velmi blbě, no.
Když přišla ta pandemie, tak spousta lidí vyrazila do obchodu nakoupit spoustu potravin se strachem a pak je ani většinou nespotřebovali, prošla třeba i ta trvanlivost, nebo je mají pořád doma. Jak jste se zachoval vy v tuto situaci, kdy to k nám dorazilo? Změnil jste nějak své chování, začal jste se víc připravovat, nebo už v tu chvíli jste byl připravený a nemusel jste nic měnit?
Já byl jsem připravený. Jako nějakou tu zásobu doma mám. Jo, ne, že bych tam měl opravdu, jo, že ten špajs mám, nemám zakopaný někde bunkr nebo s jídlem a další věci, ale jako připravený na to jsem, dá se říct, ano, ale neměl jsem třeba roušky, no. Měl jedna firma, velká česká firma, co vyrábí takový z nanovláken roušky, tak mi půl roku předtím poslala, aby jsme je otestovali, jak by se hodili na přežití, v jakým způsobu a takhle, jak jsme to různě... To byla náhoda, to nikdo nevěděl, že to přijde. Tak jsem to, protože já mám alergii na pil, tak jsem to testoval na kole, že když jedu člověk na kole nebo takhle, aby se to nenadejchalo, ono se prostě fakt nedalo dejchat. Jo. Takže vlastně třeba ty roušky chyběly, jo. To bylo vidět, že to jsme si dělali alegraci, ne, že přijde válka, to budou Češi vyklepávat z hrnců helmy, jo. Protože ono je to pěkný, napřed se tomu všichni smáli a ono to nepřišlo hned, to si nemyslíte. Jo, to bylo, že tam se něco děje, v Číně se něco, to je, ten svět je tak propojený, když jsem dostal tenkrát mor do Itálie z Číny, jo, tou cestou do Benátek, když jsem dostal Španěl, takzvaný, který se jmenoval Španěl a byl taky odtamtud, ten se jmenoval, to jsem zase abych nedělal chytrý, jsem si někde přečet, nebo že se říkala španělská chřipka, protože ne, že vznikla Španělsku, ale že Španělsko nebylo zamotaný do žádného válečního konfliktu v první světové válce, jo, aby to bylo to. Takže jako to se dalo čekat, že to sem přijde. To jako dneska při dnešním pohybu lidí a dneska si večer vzpomenete, že si chcete nakoupit druhý den v Paříži nebo někam, tak si koupit a odletíte si tam. Takže jako s tím se dalo počítat a spíš mi udívala ta reakce, že se na to nikdo nebyl připravený, jako že to sem přijde. Každý si z toho dělal šouvky a ta reakce státu byla až neuvěřitelná. Jo, ten aj do teďka. No, každý stát si zavře hranice, dělá opatření, které už některý, když to člověk zůstává rozum stát, že policajti chodí s metrem, to už fakt jako a měří rozestupy v Německu, nebo se někde v nějaký demonstrat, to už je přes čáru, si myslím. No. My už jsme přišli o nějakou, teď já jsem byl někde před rokama, tam se mi ptali, jestli se něco změnilo, a jsme přišli o 30% života, na který jsme byli zvyklí, tak se mi ta redaktorka říkala, no ale je to tady, přišli jsme, my už nebudeme tam, kde jsme byli před. Přišli jsme o 30% takového toho svou komfortu. Jo. Mm-hmm.
Máte vy nějaký krizový plán, vyloženě, který jste si sestavil, kdyby se nějaký takovýhle situace, ať už nejenom pandemie nebo něco jiného, prostě stali třeba ten blackout? Jak byste, jestli prostě víte, že jak byste se zachoval? A nebo jestli to je jenom tak, že máte jako zásoby a jste připravený na jakoukoliv situaci obecně?
No, kdybych jako ten blackout, tak tam mám nějaký dřevo, že by jsem si mohl v krbu zatopit v zimě. Pak tam mám takový jako americký kamen, jak si zatopím v kamenech, abych nezmrz. Mám tam nějaký dvě malé centrály, které by mi něco poháněly, co bych potřeboval. Takže takzvaně mám tam nějakou plynovou bombu, aby jsem si mohl uvařit. Plynový vařič. Prostě jídla. První by se mělo vlastně, když nepůjde ta elektrika, tak ta lednička, mrazák, tam to chvilku vydrží, ale pár dní, ale to by se mělo jako co nejdřív spotřebovat. V zimě je to v pohodě, když je mráz, tak to vytáhnete na mráz. Ale jak říkám, legrace by to nebyla, no. Nějaký no to... svíčky mít doma samozřejmě.
Tohle je za předpokladu, že vlastně byste potřebovali jen energii, tak si dokážu představit, že byste si ji obstaral, protože
jak
máte...
Jak se to myslel, ale...
No já jsem to myslel vlastně jako nejenom z tohohle, ale jako obecně třeba i v rámci obrany, nebo protože bylo by možné, že kdyby jste byl jediný ve městě, kdo má elektřinu, protože jste byl připravený, tak by najednou vám ji třeba někdo chtěl vzít. Tak jestli no, máte ne, i nějaký
nejenom energii, potraviny a takhle, protože tam ty prepří hrozně u nás na kurzech řeší, když máme ten Urban Survival, nebo my máme komunitu, ale my nevíme, jak ten můj kamarád se bude chovat, až se něco stane.
No.
Jo, my jsme teď v pohodě, žijeme, my nevíme asi, jo, my máme komunitu, jo, že si pomoci, jsme si, ale jak se budeme chovat, když se opravdu něco stane? Jestli z toho kamaráda nebude svině, jestli to můžu takhle říct.
Přesně tak, to.
Takže jako samozřejmě nebudu prozrazovat, jak jsem na to připravený.
No ale připravený nějak jste prostě, i na obranu svýho majetku.
Mám zbrojní pas.
A jsou u nás takhle ty komunity, jak jste přímo říkal?
Ano, jsou, oni o sobě moc nechtějí mluvit, jsou jako tajný a jsou hodně. Jo, takže tam my na ten Urban Survival učíme, jak vlastně mít nějaký shromaždiště, aby se ty lidi jo, tam jsou určitý věci, které se tím zabýváme. A tam, když jde když jsem se tady zmínil o zbrojním, zbrojní pasy, může udělat dneska, normálně uděláte zbroj jako řidičák, když všema projdete, ale to není, že si tu zbraň pak dáte doma do trezoru, vy si tu musíte umět zacházet, což u nás chybí, jako dáte pět ran na střelnici do terče, neznamená, že umíte střílet. Jo, měli byste chodit na nějaké kurzy, vlastně ta bezpečnostní manipulace ze zbraní, aby vy jste se nezranil, dbal a uměl s ní zacházet, ta je velmi, velmi, velmi důležitá. Takže ta bezpečnost, to jako říkám, jako Krav Maga, uteč, schovej se a braň se, jako dětsky utéct, vyklidit tu, jo, nebo jo, nevyvolávat konflikty, když někdo jde proti vám po chodníku, tak přijdu na druhou stranu, když se mi ten člověk nějak nelíbí.
Mm-hmm.
Přistoupí do tramvaje, z té tramvaje vystoupím a jdu druhou. Jo, ale nevyhledávat ty konfliktní situace, když si už zase když někoho zraníte v sebeobraně, musíte ho i ošetřit toho člověka, ale to musí taky pamatovat podle zákona. Jo, nevím, ne, jako podle zákona, ale měl byste ho i ošetřit, ne, že ho tam necháte vykrvácet, jo. I když to je nepřítel, ale jsou různé věci.
Myslím, že na tohle moc lidí nemyslí, no.
No, tam jde o to, že že byste jako s tou zbraní se měli naučit, jako s čímkoliv, jo.
Logicky. Není naopak kontraproduktivní to, když vlastně vy učíte lidi, aby se o sebe v takovýchto situacích postarali. Nebude pak v případě nouze víc konkurence? Nebylo by pro vás právě lepší, kdyby naopak se o sebe ostatní neuměli postarat, abyste vlastně měl víc zdrojů pro sebe a míň konkurence?
Jak myslíte, že budou vznikat další firmy?
Ne, to já myslím právě tak, že když bude nějaká apokalypsa, tak ty lidi, který vy jste naučili, jak přežít, tak to budou umět a vlastně budou vám dělat konkurenci, protože vám budou lovit vaší zvěř, budou...
Jo, takhle.
Takhle, no.
Jo, takhle, toho se vůbec
nebojím. Budou pro vás třeba nebezpečný, protože jste třeba naučil zacházet se zbraní, nebo...
Nenaučil, my neučíme zacházet ze zbraní.
Jasně, tak.
My na to nemám certifikaci, jasně, takže jasně. My neumíme, vždycky říkám, uteč, schovej se, tam neučíme nějaká bojová umění nebo takhle. Jedním vždycky člověku řeknu, že i ten nůž je víc nebezpečný než pistole, se dá dneska říct. Člověk je rychlejší, že jsou různý, jo, ale vlastně, aby jsme to dělali, to s jednou firmou spolupracujeme, když má někdo zájem, že tam jdou na výcvik, ale oni ty lidi z toho kurzu odjedou, on když ho na kurzu se naučí rozdělat oheň tím křesadlem, tak si myslí, že to umí celý život, jako když si uděláte teď řidičák a dva roky nebudete jezdit.
Jo.
To prostě musíte pořád pilovat. Já sám jezdím každý rok na ty zdravotní kurzy, na ty medikurzy, co děláme, co nám vedou medici, co lítali v Afghánistánu na vrtulnici jako zdravotníci, na ty extrémní kurzy, tak na ně chodím, takže i já se takhle zdokopu, protože to se mám z hlavy, jo, nám se třeba lidi vrátí na kurz, když si projde jedničkou, může na dvojku na kurz, jo, na ten level 2. A tam už má jenom nůž a křesadlo, nemá tam spacák, je to na podzim a na jaře.
A na tom prvním je to?
Na tom prvním to je ten základ toho kurzu, ale taky je to těžký, taky mi tam lidi vzdávají. Hmm. A tam máme několik kategorií, jo, pak je tam 4, 3, 4. Takže ten člověk to musí pilovat, to neznamená, že si u mě projde tím kurzem a je z něho Rambo. Jo. Takže o to se nebojím, jo. O to se nebojím.
S jakou nejextrémnější formou preprství jste se setkal osobně?
Jeden pán mi pozval a řekl, jo, že si udělal bunkr. Měl doutník takový jako zabetono v zemi, prostě ocelový dout, měl tam filtry na vodu, chtěl poradit, tak jsme nějaký potravinový, trvanlivý dávky jsme mu tam přivezli, jako chtěl to trošku vybavit. No, tak se mu to vybavili a on teď takhle říká, no tam, že rok v tom přežije, jo, v tom doutníku. Já říkám, no, s rodinou, já říkám, pff, no, tak to jako... bych tě obdivoval, kdybys tam rok zůstal zavřený, tak jsme si pak začali tykat a říká, hele, jak by si se ke mně dostal, jako dovnitř, a to měly jenom dveře, stály snad 500 000. A jak se ke mně dostaneš? A já říkám, platíš všechnu škodu a všechno? Jo, já chci, abyste se ke mně dostali dovnitř. A říkal, OK. Tak jsem objednal bagr a přijel auto s bagrem. On jak vyjel, stop, už jsem to pochopil. Zaplatil bagristům, ty odjeli a za měsíc mi vol poslal fotku, jaká mám vybetonovanou zahradu. To jsou už fakt jak železobetonu. To už jsou fakt extrémy. Jako, jo. To v mezích, já vždycky říkám tím, žijte jako naše prababičky, jo, v dobách nouze za první války nebo naši pradědečky, jo, takovým tím se vždycky být na něco připravený, ale to je fakt extrém, vy nevíte, asi to nebudete muset tu oblast opouštět, nebo já nevím, prostě tomu říkám extrém, no.
A to jsme tady řešili třeba s několika předchozíma hostama, kteří investují do takových těch moderních věcí, typu kryptoměny nebo do akcí často investují. Ale všichni z nich mají takový ty, nebo většina z nich mi přišla, že mají zadní vrátka, že si kupují třeba zlatý cihličky. Říkají, kdybych jednou musel prostě odjet přes ty hranice, tak s těma zlatýma cihličkama něco udělám.
Já ty kryptoměně, já ji nazývám úplně takovým sprostějším slovem jinak. Zrovna teď má nějaký propad před třema dněma.
Teď je velký propad.
Jo, takže jako ono i vlastně vaše peníze v bance jsou vlastně taky virtuální. Jo. Takže ono jenom židi říkali, starý židovský, že máš mít majetek ve třech věcech. Hotovosti, ve zlatě a v nemovitostech. Podle toho se řídit. No. Jo, to zlato je teď hodně. Teď dneska začalo padat zlato, šla nahoru ropa. Jsem koukal, takže zrovna. Takže nakupte si, ale vlastně ne, že si koupím zlatou cihlu, vy musíte mít slitky, protože když s někým to budete vyměňovat, tak třeba ten slitek za 1000 dám za ten pytel mouky, protože z pytle mouky se mi nají 12 lidí, udělám placky. Ale když budu mít cihličku za 50 000, tak já tě nebudu řezat mouku, ta děti budou hladoví, rozumíte, co tím chci říct. Jako všechno by mělo vlastně rozumem, rozumným dílem na tom. Jo. Tam je spíš problém, jenom jak ty lidi, ta finanční negramotnost, když na to někdy koukám, vy si pustíte televizi a jsou zakázané reklamy na alkohol a na alkohol vlastně v televizi ještě jsou, ale cigarety jsou zakázané a máte tam, vem si půjčku a tam jsou tam dva šaškové. A ten člověk, jo, on to, tak si vezmu půjčku, jako ne, že by se hypotéka a na auto, úplně v pohodě, a oni ty lidi si berou na dovolený, na dárky, a najednou přijde o práci, jeden přijde v rodině na práci a to už je kolotoč, jo. Je to velmi špatný tadyhleto, jo. A pak už se stávají tragédie, jo, že ten člověk si, nedej bože, vezme život, takže třeba tadyhle to mi docela mrzí, protože to člověk vidí okolo sebe některý ty lidi, že se úplně do toho zamotali. No.
A do čeho investujete vy?
Do rodiny.
Nemáte zlatý slidky?
Bez komentáře.
Aspoň jeden.
Já jako do čeho investuju, do vybavení investuju, když je do čeho investovat, ono to zase, když je co investovat, tak sbírám nějaký medaile nebo meta nebo mince jako ražby, takže teď je ale vlastně blbá doba, teď zase jako to zlato je fakt hodně nahoře, takže jako když jako říkám, vyplatí se mít, ono je pěkný mít doma, já nevím, naleštěný auto, ale proč bych tam nemohl mít za 1000 Kč ten filtr? Třeba švýcarský Katalyny jsou výborný filtry, jo, ten 2500 litrů vody vydrží, Je to... Takže a proč ho stojí, jestli to, ta investice asi 2000, proč ho nemít doma? Jo, protože ta voda je fakt důležitá, bez ní nevydržíte dlouho, jo, bez vody vydržíte tak 3 dny, jo, i 5 dní jsem viděl nějaký rekord, jo, ale prostě ta, proč nemít ten filtr, teď to žádná rodina nemá. Teď na každý vesnici, na každém všude byly studny, nebo ty vodotrysky, takový ty okrasný, to mělo nějakou logiku, proč jsou v těch vesnicích, jo, že ty lidi si měli pořád přístup k pitné vodě. Teď si myslíte, že kdyby nešla, tak ta voda se vám taky nepůjde kanalizace, otočíte koutky, voda vám taky nepoteče. To jako, to není legrace, no.
Co si myslíte, že by takhle mohlo nahradit peníze v případu toho kolapsu civilizace? To beru, že zlato by už nemělo žádnou cenu, to by pro lidi nebylo
vždycky
tak...
Vždycky bylo, ono tak... se to vždycky nějak vrátí.
Tak v tu danou chvíli...
To myslíte, že už fakt špatně, hodně špatně.
Jestli by to bylo třeba...
Postapokalyptická situace,
no,
kdy lidi prostě žijou už jen odpadlíci a když se potkávají,
tak se, nazájem, na... nechtěl.
Tak se nazájem střílej.
Ne, já jsem to bral z té situace, jestli se, by se to dalo přirovnat třeba k vězení, kde velkou cenu mají cigarety, alkohol...
Jako já, když jsem koukal na určité studie z té Argentiny, tak tam, nebo ze Sarajeva, obklíčení Sarajeva, tam je jako jeden napsal o tom studii, no tak alkohol a cigarety. To byl nejuk, kdo měl alkohol a cigarety a za jakékoliv války, tak byl král. Jo, konzervy, cigarety, alkohol. Vždycky se bude kouřit, vždycky se bude chlastat ještě víc. Takže teď, když byla ta pandemie, tak se alkoholikům půl národa začalo chlastat. To je zapnout si televizi a slyšet to, co tam vypráví, to se fakt nedalo. Takže ono, jako alkohol, cigarety, 100%. Ano, platidlo. Alkohol, cigarety a já mám výhodu, že nekouřím, takže že jsem nekuřák, takže jako to, ale prostě to platidlo, tady ty dvě věci, v obklíčení Sarajeva, tam jeden pán, že měl ve sklepě plnou demižonu přepálenky, tak ten měl všechno, prostě, co si to...
Přemýšlíte i třeba v rámci té připravenosti nad tím, jaký paliva budou dostupný v případě nějakých právě krizí, třeba že já nevím, že nejjednodušší bude mít auto na elektřinu, který můžete dobíjet třeba pomocí solárních panelů. A nebo naopak bude dostupnější ta nafta s tím benzínem.
Když něco se stane, tak nebudou žádný auta. A když ho budete mít, tak vám ho někdo sebere, když ho najednou vidí, že s ním jedete a máte čím jet, jak jet. Tam budete mít kolo šlapací. Jo, nějakou energii, nějaký soláry, tadyhle ty nabíjecí auta. No v zimě, když vůjí 25 stupňový mrazy minus, tak to auto se vám ani nerozjede. Teď jsem viděl jenom, že musela asi v Německu, že udělali mrazy a pošta měla elektromobily, že musela odstavit, že se jim nevěl ani kopec. Takže jako, to je takové, to je jenom takový pozrátko pro lidi. Jo, budeme žít ekologicky, ono je, to je pěkný, ale ono se musí rozumem. Jo. Já jsem myslel, že jsem předevčírem dostal infarkt, že jsem četl, že z Austrálie převezli uhlí do Ostravy do pecím, že nemají uhlí, aby tak ono to je ekologický, že si u nás přestane a ta loď to veze, to spalí toho, to už je směšný, to už není možný tadyhle to. Jo. To jsem myslel, že zase koukal do kalendáře asi není aplír, protože to jsem myslel, že se ta legrace nebyla. To už je smutný tady leto. Nějaký ty paliva, já vím, že za války v Praze hodně měli auta na dřevěný plyn, na dřevoplyn se jezdilo, že jste zapálili v kotlíku a takže na to by se mohlo ta úprava si udělat, že ty auta se tenkrát předělávaly, ale při dnešních autech, kde ta tak nabitýma čipama elektronikou,
to bylo asi nějaký
čip. To asi jo. Já mám ještě velice, mám koníček druhou světovou válku, tak mám velice z druhé světové války, takže tam by to možná šlo ještě upravit a jenom si představit, aby, já nevím, Tesla měla, jo, nebo nějaký moderní, jako opravdu. Teď si koupíte auto, ono to na vás začne mluvit a tam pokrok je dobrý, ale v mezích normy, jo. No, teď jsem řešili, že jedna paní měla luxusní dům, manžel měl jako dům luxus, jak se to jmenuje, ten soběstačný, ale že teda všechno na ovládání je na dálku a dveře se zavřely, no, ale ona šla ven, no a najednou se tam něco zkratovalo, děti byly v domě a dům se třeba rolety jako bezpečnostně všechno se zavřelo. Oni se nemohli dostat k tím dětem dovnitř. se prostě se to, zablokovalo, tak museli hasiči přijet a nějak to tam vymlátit sekera, protože to bylo jenom bezpečnostně. Tak ono to zase není dobrý, aby si se přes mobil na dálku udělal kafe. Takže jako zaplká hovor, až přijdu domů. Jako...
Všechno má svoje plusy a minusy.
No, to přesně, jo. A bych měl strach, aby tam něco neskratovalo a nebouchlo by. Tak, jako dětský člověk by měl být trochu obezřetný, jo.
Když takhle děláte ty kurzy, předpokládám, pro muže i ženy.
Ano,
tak,
i pro děti.
Tak co, myslíte si, že chybí těm vlastně mužům třeba ta povinná vojna, která byla zrušená?
Jako
nebo něco
vojna,
jiného, co by jim chybilo?
Já jsem na vojně musel být 2 roky za bolševíka. Bylo to strašné. Jako, trochu se ze mě stal určitě chlap, že jsem prostě se člověk musel postarat o sebe. Jo, ono to zní jako kliše, ale opravdu jsem vypadl od rodiny, jo, a musel jsem se postarat sám o sebe, takže trochu to změní, ale bylo to ty zbytečně vyhozený 2 roky. Mělo by něco být, aby se z toho kluka stal ten chlap. Něco by mělo být, ale nepřímo by 2 roky byl někde a sloužil socialistických, to bylo strašný, co tam člověk zažíval, ale to byl fakt tankový, jako ten film Tankový prapor nebo Zelený baroni. Takže to bylo, a něco by mělo být, aby ten kluk si dokázal poradit. Mně se tam chlap pořežil se, já tam mám lékárnu tolik náplastí, protože my už dáváme i skoro říkáme lidem, oni k němi přijedou a cestou nemá nic. On ten frajer dostal kurz přežití od někoho, ale zjistil, že má doma jenom polobytky a oblek. Takže on ke mně jede, staví se v Decathlonu, koupí si v oblečení, koupí si nůž, čelovku, nádobu na vodu, to vždycky píšu, co má mít sebou, a s tím nožem on se dokáže pořezat. Mačety jsme museli udělat speciálně, ne tupý, ale trochu s vohlou špičkou, aby byly bezpečný, protože ty lidi opravdu, někteří mají ten nůž poprvé, ne že všechny by kritizovali, jezdí fakt i dobrý, ale jako trošku to upadá. Upadal a teď se to trošku začalo zase zdvihat a jezdí i lidi, kteří něco umí na ty kurzy, a nebo něčím, jo, a říkají, no, já, bude to přínosný, a říká, hele, já jsem myslel, že mi nic nenaučíte a vy jste nás tady něco naučili, jo, my jsme připraveni, ten kurz vždycky, každý kurz je trošku jiný, vždycky to přizpůsobí, jak je počasí, když začne pršet, hned máte stížený kurz, jo, když je pěkně, tak my si to stížíme tím lidem něčím jiným, když ty lidi jsou nabušený, tak jim trošku utáhnem něco to, když jsou v to, když je to fakt špatná skupina, tak jim zase pomůžeme. Jo? Vždycky to trošku přizpůsobujeme tím našim klientům. Ale vy jste se ptal na, teď jsem se to zamotal na ten, jestli...
No jestli by jim pomohla ta vojna, jestli no, myslíte, takhle, že jim to chybí.
Vojna, já bych neřekl spíš vojna, já bych nějaká ta příprava, ta brana. Jo, na obranu státu, protože branná povinnost je, takže kdyby se něco stalo, tak od 18 jsou ročníky 18, 25, 25, nějak je to rozdělené, nějak je to rozdělený, takže nějak se rukuje, nějak ta, takže by se, takže, ale nedovu si představit, co by tam ty lidi dělali, jo. Kdo by vycvičil a co by dělali, protože ona žádná branná povinnost nebo nikdo nic neučí, jo. Nikdo nic neučí, ono je jako pěkný být do 40 se nechat živit od rodiny, užít u maminky, u tatínka, studovat, ale prostě takhle se s vás chlap nestane. Nechci se nikoho dotknout. Jsou i jako to, ale beru to, co člověk vidí okolo sebe někdy. Jo. Jo, já jsem, dá se říct, že jsem vypadl z domova, šel jsem na vojnu v 18, ve 20 už jsem se o sebe sám staral a takže já to beru podle sebe. No. Mám syna 12-letýho, který ho beru sebou do lesa. Jako to, říkám mu do určitý, jeho učím, nejsem zase blád, nenutím ho do toho. To je hlavně důležité, aby si rodiče, my děláme kurzy přežití i pro rodiče s dětma. Vždycky dítě to má zdarom, můžete si třeba 2 děti sebou přivez, ale vždycky ty děti, vždycky tati tam na ní, neduď ho, když nechce, on to přijde samo. Tak jak když ty do tebe někdo řve, tak tě to nepůjde. Nenuďte ty děti do toho. Jo, nechceš. Kdo chce se mnou jet stále na kurz. Jo, já nejedu. Tak ne, prostě ne, že bych byl magorot stál na to a řval. Nechceš. Prostě nenutit ty děti do toho.
Stalo se vám, že vám přišel na kurz někdo, koho jste už nedokázal nic naučit? Že to byl někdo s zkušenostmi z armády?
Ano.
Třeba.
No, stalo, ne naučit, no. přišel s chlapem kluk s tátou a ten táta fakt v tom má jako koníčka, tak ten si to tam úplně užíval, jo. A ty ostatní říkal, vlastně takhle, a říkal, já jsem jedu kvůli klukovi a jo, to jsem zkoušel, takže jako znám ho, teď se přihlásil na trojku s klukem na level 3 a stane se mi, že třeba já bych chtěl rovnou na ten vyšší level. Já říkám, na tom vyšším levelu, na té dvojce, udělám někdy výjimku. Když je to voják, který si prošel několika kurzama, a když je to záchranář, když je to člověk, který jezdí po ležce, já jenom řeknu, že ty dvojky už se dělají na podzim a na jaře. Ten člověk má jenom křesadlo a nůž a čutru na vodu a nemá spacák. Musí umět podle mapy, musí přebrodit dvo řeku, rozdělat si oheň křesadlem dobře z hůjku, z jakékoliv počasí a musí přečkat ty noc v té skupině. Jo? Takhle ten člověk říkal, jo, tak to jsem nevěděl. Jo. Ale někdy minulý na podzim jsem udělal výjimku, že jsem tam na tu dvojku dal dva vojáky, jednoho policajta, jednoho vojáka, protože byl jsem pochválen, že ty kurzy máme hezky výživné, takzvaně. Což mě jako potěšilo. Takže jednou za čas výjimku udělám, ale vždycky tím lidem řeknu na rovinu, helejte, takhle vám to řeknu na rovinu. Jo, ono jako, je to pěkný vidět v televizi bez spacáku spát venku na jaře nebo na podzim, jo, to u ohně, ale ta realita je jiná, jo.
No teď jsme probrali dvojku, ale nejtěžší je čtyřka.
Čtyřka to je ve sněhu bez spacáku.
A to musí přečkat i noc.
No, samozřejmě, dvě noci. Jo, pak dělám ještě speciál pro ty, co u nás byli, to je zimní speciál se spacákem, ale tam jsme ty speciály dlouho ty dva nedělali, protože sněhovou pokrývku musíme někam čekat, nemůžeme nahorit, všude chráněný území, jak máme svůj areál, kde to můžeme, čekáme buď na sníh, nebo čekáme, aby se přihlásil dostatek klientů. Jo, a to zase máme nějaký pololetní prázdniny a děti a jarní prázdniny, takže ono tadyhle ty speciální kurzy někdy naplnit je velký problém. Ta čtyřka, ale trojku a dvojku teď budeme, ty už jsou plný, teď děláme v březnu, ty jsou plný.
Ta čtyřka, je to jenom o těch znalostech, co vy je tam dokážete naučit, nebo i o nějaký fyzický kondici?
O psychice spíš. Fyzická kondice, no, my nejsme na to, aby tam tahli klády, jak vidíte, různých těch SAS kurzech a řememe na ně. My je potřebujeme něco naučit. My je vzděláváme, ty lidi v tom. Jo, my je nepotřebujeme zadřít. Je to o psychice. Samozřejmě, když ten člověk má blbý no, celou dobu, my tam i ty lidi kontrolujeme. Buď ten člověk zdá, nebo z toho kurzu vyřadím já, když vidím, že je fakt na hraně. V letě jsem vyřadil jednu slečnu, která opravdu jsem viděl ten její skleněný pohled, protože něco měla s kotníkem měsíc předtím a prostě v noci nespala, vyhladověla, dostala zimnici, skleněný pohled úplně, tak kouká někdo krz vás, jo, tak tu jsem vyřadil. Pak tam měl chlapa na kurzu, že měl opravdu špatný boty na zimním speciálu, že ten prostě měl prostě Kanady, vojenský starý, kožený, a ty nehřály, ty měl úplně zmrzlý nohy. Jo, takže jako i my toho člověka buď ho vyřadíme, nebo on řekne, kdykoliv můžeš vzdát. Jo. To není problém, vždycky z toho kurzu můžeš odejít. Jo. Ale většinou se mi stává, že ty vyšší levely už ty lidi nezdají, ty ví, co od nás čekat. Jo. Takže my jsme zjistili, že chybí určité vybavení, tak jsme začali se otevřeli i shop, že tam máme KPZky, lékárničky, které my kompletujeme, lékárny, evakuační batohy a takovéhle věci. Ono je to trošku dražší, jak se říká, ale KPZka za 500, když si koupíte, tak z toho nepoužijete, tak to je opravdu pro dítě. Jo? To je, nebo lékárna v autě, ta je absolutně neúčinná. Co máte v autě, přijedete k autu, taky ani nevytahujete. Když je těžce zraněný člověk, tak to s tím ošetříte tak řízanec. Jo? Takže my i ty lidi na těch kurzech, my je můžeme i z toho kurzu vyřadit. Nejsme blázni, aby jsme tam je nechávali. Potřeba by si z toho kurzu, aby ho odmarodil, ale aby se něco naučil a mohl dál pokračovat.
Když já se ztratím v přírodě, někde tady u nás v Česku, a budu se cítit ohrožený a ulovím nějaký zvíře, ať už to bude jakýmkoliv způsobem, můžu za to být nějak trestaný? Pak jakože se to bude prostě nějak řešit, že jsem zabil srnku.
No, když budete mít zbraň, tak se to možná povedete. Se vám to povede. Je to pytláctví samozřejmě. Nevím, jak by se z toho nejsem právník, abych, je to pytláctví, ale kdyby vám to zachránilo, prokázal jste, že jste zachránil si život, ale tady asi si myslím, že by vám to možná neprošlo, protože tady nejsme někde fakt
Kde, no, ale jasně, no, jasně.
No, takže jako to už by museli řešit právníci, ale je to pytláctví. A, ne, jako, a když nemáte střelnou zbraň a neumíte, tak neulovíte. Paste se, naučte se kytičky, které se jí a paste se, protože vy plýtváte plno energie. Jo, nejste lovci, jako svahilci. Se to od malička učí, ty kmeny se to od malička učí. Takže vy to zvíře musíte umět sdělat. Když ho zabijete, musíte ho rozdělat, musíte ho vyvrhnout. A další musíte se s tím poradit, musíte si rozdělat oheň, abyste si to, aby to prošlo teplnou úpravu. Musíte zkontrolovat, jestli to zvíře není nemocný. Vezmete játra, rozříznete, když má na sobě fleky, tak to zvíře je nemocný, ne, nejíst. Prostě to je... Já bych osobně, kdybych někde měl přežívat, měl problémy, tak nelovím, protože tu energii, kterou bych na ten lov vydal, asi, jo, bych na ten, to si nazbírám kobylky a prostě, myslím si, je to pytláctví, no.
A takhle pro běžného člověka je teda skoro nereálný bez zbraně, bez střelný zbraně ulovit nějaký zvíře. Prostě nějaký, já nevím, pasti nastražit nebo něco takového. Chytit rybu, aby se by někdo zvládnul.
To jo, tak chytit rybu.
Tak to je asi i v pohodě. Samozřejmě rybu, taky to je jako v vozovkách pytláctví, ale...
Chytit rybu byste možná zvládli, kdyby tam byla. Ale vlastně bez zbraně musíte vidět, že ty v Africe nebo v Asii tady od malička se učí lovit, nedělat pasti a další. Vy musíte mít buď ty zkušenosti. A teď jsem asi před 2 rokama jsem viděl ještě nějaký pořad od Bergera, jak dělá to přežití. A ten nastražil v Irsku, kde je plno divokých zajíců pasti. Asi 8 pastí. A ráno mu museli jednoho přivést, aby to byl na kameře ukázal, protože se nechytlo ani jedno. Jo, to znamená, jako to vidíte ty lovci kožešin, že ty pasti objíždějí třeba měsíc a čekají, než něco uloví. Takže jako jak ty zkušenosti, tam prostě si to nebudu si to představit. No.
Máte takhle nejvíc obdivuhodný případ přežití, že někdo dokázal přežít opravdu v extrémních podmínkách. Já si vždycky vzpomenu na ten film 127 hodin, kde ten dotyčný si uřízl vlastní ruku, která se mu zaklínila do té skály s tím kamenem. Stejně něco takového, co
no, byste o tom jsem četl, tam měl pak to nějaké jiné psychické následky, že byl i zavřen, že napadl pak po pár letech svou manželku nebo co. To jsem to posledně, jsem někde něco o něm četl, ale jak říkáte, tadyhle ten extrém, to jsou z mýho okolí ty lidi, nebo co se s nima bavím, tak jedině na výcviku, že to neznám někoho, že někdy byli na nějakým výcviku vojenským přežití a tam byli tak vyšťavený, že... Ale třeba obdivuhodný jsou různý ty na to moři, teď zrovna na ty plachetnici, jak někdo se mu to převrátilo a on tam žil na tom, kdekoliv, nebo ty fotbalisti, ty rugbysti, jak tam přežili tam na tom, to letadlo, jak s nima spadlo, takže jako to jsou známý případy, ale osobně, abych někoho...
To je ten případ, jak tam pak vlastně i pojídali.
Prošel, ale jako abych já osobně někoho takhle někde to nespomínám si. Jo, nějaký problém, že tam byl nějaký cestovatel, tak mi vyprávěl, že vyprávěli mi lidi, že někam, ono se to i natáčelo kameru, je to prý natočený dokument, že jeli v jedné africké zemi, že si jížděli člunem a zjistili, že najednou po mapě všechno souhlasilo a najednou ta voda zmizela. A oni se nemohli někam dostat, že pak až po dva, tam všechno tam, že to teďka, že tam jsou kamery, že opravdu přežívali, že museli najít, pak našli nějaký domorodce, který na ně koukali, víš, poprvé viděli bělochy, že až se jim dal svoje boty takhle, tak ta komunikace, oni nás zachránili, ty kamery jsou tam doteďka, to vybavení toho týmu tam je, takže na určitých expedicích se tadyhle to může stát, ale o tom mi o tom vyprávěl, o tadyhle je nějaký dokument i o tom natočený, takže i tadyhle ty věci se můžou stát, myslím, Etiopie to bylo, už jsem si vzpomněl, takže nikdy nespolehejte na to, co je na Google, na mapách, protože vždycky se to může změnit všechno.
Kraj nemůže vybrat už jinak.
Přesně tak. No. Hlavně, jo, ještě jsem si vzpomněl na jednu věc. Známý mi vyprávěl, že někam vždycky přišel nahoru, měl vodu na 2 dny. A věděl, že si tu vodu nahoře nabere a pak zase 2 dny půjde dolů. No jo, ale ono, jak je pořád sucho, tak to vyšel nahoru a voda nikde. a už byl bez vody. Říká, no tak to, nebo tři dny nahoru a tři. Takže říkal, že pelášil dolů, že už nikdy nepůjde na hranu, že vždycky bude mít ještě víc zásobu. Takže na to si byste si lidi měli dávat pozor, že ta voda, když jste byli zvyklí, že tam ta voda byla, že tam už být nemusí, což máme z vlastní zkušenosti, že tam, kde jsme si vodu nabírali, tak už ta voda zmizela. No.
Jak můžu já poznat špatného instruktora kurzu přežití? Jsou takový špatný instruktoři tady u nás třeba, kterým bychom se měli
vyvarovat? Tady moc firem takhle není. Špatný, nechci nikoho se dotknout, u nás taky může někdo říkat, že jsme špatní instruktoři přežití, ale jak poznáte špatného instruktora, no.
Nebo jestli jste zažil, že byl u vás nějaký klient, který byl i předtím na jiném kurzu, ano, a teď vám tam vyprávěl nějaké zkušenosti, a vy jste si říkal,
zažilo se, že byl někde na kurzu a že mu tam k ohni večer přinesli pivo a párek. Jo. Takže na ten kurz bych fakt nešel. Jo.
To jako, nějaká kempovačka.
To nevím, ale prostě nebudu tu firmu, ale že prostě dostal k večeři, že dostal každý jedno lahváče a bursta, takže jako tak... Takový kurz bych chal.
To byla dovolená.
To jako dovolená. Jo. A my tam lidem, my tím lidem všechno sebereme. Jo. Musí vole zdat mobily, cigarety. Už nejsou kuřáci, jak bývali. Jo. Už to třeba ubývá. A ten mobil sehnat dneska sebrat je někdy problém. Ale prostě vždycky tím lidem jako všechno sebereme, ty jejich pozlá, jo, že oni a pak jim zase něco dáme našeho vybavení, aby zjistili vlastně, že někdy ten člověk tě přijede, tam má, když mu tak probíráme ten batoh, ten tam má, my napíšeme, co si má přijet. Ty mám nejradši, že opravdu přijedou s tím, co my napíšeme. Batoh, spacák, nůž, čelovku, nádobu na vodu, karimatku. A ještě možná něco přijde, nebo něco to, ale někdo mi přijede a teď vybalí, teď tam vyhodí ten batoh a říká, ty jdeš někam na měsíc. A on pak zjistí, že já celý život tam tolik kravina, já je nepotřebuju. Já uvidím, že si tu karimatku umím udělat, že si ji vyrobím, že vy jste mi to naučili, že nepotřebuju další a další věci, že stačí fakt jenom málo, prostě na pohodu. Jo, takže jako, jak ještě jsem přemýšlím ještě o nějakém tom instruktorovi, asi jsem ještě na jednom zdravotním kurzu, jsem byl u konkurence, nebo jsem přichomej, tak jsem se koukal na to a říkám, no, během minuty udělal si pět chyb, že nevzal si chirurgické rukavice, když ho začal, já mu to říkám, on říkal, no já ho znám. A takový, víte, jo, takový to už poznáte, ono to člověka musí těšit, musí to dělat srdcem, jako, jo, my jsme do toho zažraný, musí to člověka bavit, jo. To vždycky říkám, že to nesmí, když někam přijedete, kdy třeba nějakou prohlídku hradu a provádí vás nějaký a, je to, a někoho to baví, jo, tak vždycky si, jak vidím ten film, ty... Jak tam říkali ten, co tady máte za ptáky? Kachny. Teď si můžu na ten název toho filmu vzpomenout. Ale jo, víte, takový ten přístup. Jo, člověka to musí bavit. Jo, taky jsme někdy vyhořeli po té sezóně, že jo, ale pak už se zase těšíme, protože my vlastně začínáme, teď máme prosinec, leden, únor, vlastně nikdo nechce přežívat a v březnu jdeme zase celý rok, jo.
A celkově se zvednul ten zájem o kurzy, když přišla ta pandemie?
Ano, hodně. Zvedl se i firmy, děláme team buildingy pro firmy jak zábavnou formou, nebo opravdu, že se tam to děláme na míru. Jako zvedlo se, děláme ty junior survival, to je od 13 do 17, ten family je od 4 do 12, vždycky je tam rodič, jo, ale je to zábavnou formou pro ty děti, pro ty náctiletí už je to fakt přežití z více potravina než pro dospělí. Teď lidi měli zájmy i o armádní přežití, jo, tak jsme tam vypsali znova armádní přežití, takže jako zvedl se zájem a docela se nám ty víkendy plní, že budeme muset i vyhlašovat nějaký termíny v týdnech, protože fakt máme na fakt ty týdny máme narvaný, že ty kurzy musíme i zdvojovat, že tam jde i víc instruktorů, tak ten zájem si se zdvihl, ale ono až se všechno půjde, tak ono to je u nás takovým tím, jo, už je pohoda, už se nic nestane, jak to se padne. Jo, něco se stane, tak všichni volají. No to co myslím?
Zajímalo, jestli to jsou jako lidi, kteří jsou většinou fanoušci do toho přežití, nebo že si to chtějí vyzkoušet. Nebo se vám stává, že tam přijdou i lidi, kteří jsou vyloženě vystrašený tou aktuální situací a přijdou prostě řeknou, já se bojím se, co teďka nastane, naučte mě, jak přežít, protože já si reálně myslím, že o ten život mi půjde v blízké době.
Prakticky bývají to lidi. Jak ty fanouškové, jako to je různý. A tadyhle, jo, ty manažeři, nebo že má rodinu, mám všechno, ale nedovedu jsem si představit, kdyby se mi něco stalo, aby zase mám ty děti, abych jsem si dovedl poradit, jo. Tým zdravým rozumem, jo. Ty vystrašený lidi k nám moc nejezdí, protože ty by jsou pak vystrašený i někam jet.
Já si chtěl říkat, ten člověk, jak jste zmiňoval, že má teďka vybetonovanou celou zahradu, že mně to teďka připadá jako to extrémní, jako to přehnaný. Samozřejmě může nastat situace, kdy on bude ten jediný, který bude jako v klidu, v pohodě, ale vlastně mě by se asi nelíbilo být ani jako v tom krytu zavřený. Tak jestli tam bývají takovýhle typy lidí, že přijedou, jsou vystrašený, připravují se na něco extrémního a vy je de facto uklidňujete, že je dobrý tohle to znát, ale nebojte se. Jako,
vždycky říkáme, jako je lepší být připraven, než... Pak už je pozdě, jo, už je pozdě. Jakože najednou se vyhlásila pandemie a zavřeli, že se začnou vyhlásit a lidi vyběhli, začali nakupovat. Už by měli být připravení. Jo, když i v Německu je vyhlášeno, aby každý měl doporučení, aby každý měl zásoby asi na 12 až 30 dní. Jo, nějaký státní hmotný rezerv, na to si nespolehejte u nás. Jo. To si myslím, že asi...
To je na pár dní, ne? To...
No, to, jo, a to není pro každýho samozřejmě ještě, jo. No. Na pár, jako obchodní domy jsou zásobovaný, jsem slyšel po na 3 dny, mají zásoby, mohli prodávat. Takže proč nemít nějakou zásobu doma? Jo? Přiměřenou, jak vždycky říkám já.
Jo? Nepřehánět to.
Nepřehánět to, jo.
Takže nebát se zombie apokalypsy. Jako Američani ty to mají docela, jsou v tom docela známí.
No, nějaký chlap začal prodávat náboje proti zombie, ne? Tak jsem si z legrace objednal. A co to je, tak jsem pak četl, že jsou ty špičky nábojů máčený v nějakém roztoku nějakých bylinek. Jako stříknutý sprejem. A ty náboje byly jednou tak dražší než normálně.
Takže normálně.
No, ale prostě biznis. No. Takže jako, tak se prodávaly sady proti upírům, to jsem taky viděl někde tenkrát.
Stříbřený, jo.
Nebo stříbřený, nebo já nevím. Prostě to jsou vždycky je to biznis na tejhle většinou, jo. Ale aby jsem se bál... těch zombí, toho vzniklo podle mě, nebo to mi vyprávěl jeden americký vojak z druhé světové války, že ty Němci, oni fasovali pervity, nebo nějak, jak tenkrát tomu říkali, že se mu stalo, že ten člověk prostě, že už byl skoro mrtvý a najednou stál a prostě jak byl, že jo, mi taky říkali zombí, ale aby někde teď
O tom jsem viděl taky video, že přesně ty vojáci
něco nevím, vidíte, že mám pravdu. Ale jako já jsem třeba nikdy nemluvil o nějakém tornádu, teď jako do té knížky jsme to museli přidat, co se stalo s tím tornádem, ale to přijde rychle, to je hrozně rychlý. Jo. Takže i ty přírodní katastrofy by člověk měl, když bydlí v zátopové zóně, tak aby měl nějak na to připravený, proč nemít plavací vesty u vozovkách. Jo, když se vyhlásí, aby se vyklidil prostor, tak ho vyklidit a nečekat, aby pak museli záchranné týmy vás zachraňovat. Zachraňujte lidský život, nezachraňujte majetek. Oni jak byli někde záplavy v Německu, nějak ten sesuv půdy tam byl, tak nejvíc mrtvých lidí našli ve sklepích. Tak zjišťovali proč. Oni ty lidi šli zachraňovat svůj majetek. Oni ucpávali ve sklepě, ucpávali díry, aby ta netekla voda, a tím se tam utopili. Zachraňuji si život. Mám pejska, vezmu si, a ne, že budu zachraňovat slepice a běhat, jako ta paní se utopila, zachraňovala slepice, nějaká stařenka utopila se, ta voda jí smetla. Takže zachraňujte svůj život, to je to nejcennější, co máte. Jo.
Jaký je základní postup, když se ocitnu v přírodě, sám, v neznámém prostředí, klidně i v nějaký jiný zemi?
Uklidni se.
Mám v kapse třeba ten nůž a to je všechno.
Jak vždycky říkám, uklidnit se, usadit se, nezmatkovat. A říct, přežiju tady zvířata, protože bych tady nepřežil já. První věc, co bych orientoval se, kde jsem, koukal, kudy se mám vydat, snažil se najít vodu. Bez vody nevydržím.
Má smysl si snažit vytvořit si nějaký provizorní přístřešek, anebo právě jenom jako přespat a zase jít pořád dál a dál?
To je na okolnostech. Tam je, když by byla nějaká katastrofa, tak tam chvilku na tom místě zůstanu, udělám tam nějaký SOS, signální oheň můžu připravit, nebo kouřový oheň, asi to umím, což na kurzech i učíme, nebo udělám velký SOS písmena, z něčeho vyskládám jako pro záchrany, když bude mi zachraňovat záchranný tým. Třeba to S by mělo být složeno, jenom to písmeno S by mělo být složeno asi ze 4 chlapů jako rozměrově toho písmeno. My jsme třeba zkoušeli, vzali jsme dron, vyletěli jsme nahoru a rozdělili jsme signální kouř na louce, vzali jsme dvě březové klády do X-ka 4-metrové, Pak jsme tam vzal, můj syn vzal folii, tu záchranářskou, zdravotní začal snímávat a zkoušeli jsme, vyjeli jsme, co bylo nejvíc vidět a překvapilo, že nejvíc bylo vidět v té trávě položený ty dvě břízy skřížený.
Mm-hmm.
Jo, takže aby ten záchranný tým tak nějaký prostě nějaký udělat, aby vyskládal to z kamenu, aby ten záchranný tým, vy jste jako špendlík, vy budete tam řvát, tak vás neuvidí. Aby si všimli toho, že tam jste, takže bych počkal nějakou dobu, jestli my budeme, jo, to záleží na okolnostech, no.
Je nějaká značka nože, kterou byste mohl doporučit, že je to vložený nůž takový ten, že má víc věcí v sobě a jsou tam všechny potřebný?
Letterman. Tu já mám i ty kleštičky, ale tu ten je třeba, že tady nůž, jo, má to tady různý, jo, šrubováky,
jasně.
Jo, a další pomůcky, takže něco takovýhleho teď nosím v kapse, jo, ale já mám i Lettermany, kde jsou kleště a další nástroje, takže zase musíte se s tím, než si to koupíte, vyfotíte a dáte to na Facebook, dáte to do vitrinky, musíte s tím dělat, já třeba vždycky to používám, řeknu ne, tak teď jsem dostal nějaký, tak nebudu, když něco opravu, tak si opravu to tím, co mám, tím Lettermanem. Hmm. Jo, říkám, nebudu si šát pro jiný šroubovák, abyste se s tím naučili dělat. Jo. Jo, takže jako ten můžu doporučit, protože opravdu to je nůž, který je dělaný v Americe, není to žádná Čína, drží, ne, jsou tam záruky na něj, takže myslím si, nikdy mi ten nůž nesklamal, nebo se mi nerozpadl. Co u některých jiných značek, který tady nechci radši jmenovat, se mi stalo. Jo. Třeba nejhorší jsou ty nože, které mají na sobě, jsou pogubovaný. Ona, ta guma, ta guma časem začne jako lepit, třeba za 5 let se mi začne jako, jak bych to řekl.
Jako volant třeba v autě občas.
Přesně, takže z toho se vyhejbám. No takže takhle, no, oblíbený značky, třeba ty filtry máme, Katadin oblíbenou značku, protože jsou to fakt dlouhá firma s dlouholetou tradicí. Ty jsme se k ním zase vrátili, ty jsme zkoušeli něco jiného. Ale vždycky by se to tomu člověku to musí sedět. Nesmí to být, než to bude drahý, než si koupím nějakou bundu za 15 tisíc a budu se s ní bát sedět u ohně, abychom si ji nepropálil, až vyjde jiskřička. Ale aby ta bunda zase nestála, ten zlatý střed takzvaně. Jo. Ten zlatý střed a musí mi to být musím se v tom cítit pohodlně. Ono je na tom přežití být vidět je základ. Jo. Být vidět, aby ten záchranářský tým se vás všiml. Na vojenském přežití zase nebýt vidět, být skrytej. No. Takže to jsou takové věci. Ta věc člověku musí padnout do ruky, no, prakticky, jak já říkám.
Často v předchozích rozhovorech, když někdo zmiňoval pojem prepr, tak vy jste říkal, že to nemáte úplně rád a že nerad jste vlastně takhle označován. Tak jaký je pak vlastně mezi váma rozdíl a mezi prepry, jestli to říkám správně?
Já nemám komunitu, nevytvářím komunitu, nemám bunkr. Já to tak zdravým rozumem to beru.
Hmm. Je to možná i třeba kvůli tomu, že často jsou právě prepři spojováni s nějakýma i konspiračníma teoriema?
Taky, ale většinou mezi nimi jsou rozumní lidi, jako já nemám, někdo má třeba, já nevím, že má slepičky kvůli vajíčkům, jo, a ovečky a zase takový, zase, jo, každý na něco zaměřený, někdo má arzenál zbraní, nejvíc je to v Americe, tam se viděl, že mají tanky některý obrněný a tam to je fakt jako někdy natuněný hrozně, ale jsou tam, hele, jako v každý skupině jsou extrémy a pak i normálně, takže ne, že nějaký chci nějak napad, nebo toho vždycky je tam nějaký extrém, ale většina z nich je rozumných, se dá říct, jo. Jo, v těch nezích, kdyby náhodou, tak abych to měl. Jo, kdyby náhodou, tak mám tamhle na půdě kamínka, ty si snesu dolů, udělám si díru do skla, zapálím si v kamínkách dřevem a v jedné místnosti a nezmrznu. Kdyby nám vypli plyn.
Zmiňovali jsme tady toho Beara Gryllse. Šel byste vy do takové show, že byste byl tím průvodcem, který by lidem ukazoval, jak přežít v velké televizní show?
Asi jako něco podobného, asi jo, šel bych do toho, ale my jsme už něco připravovali a pak z toho sešlo a já bych tam učil, ale tam jde o to, že já jsem s jedním jeho kamarádem se setkal a tam se to třeba půl roku dopředu připravuje, jsou tam cateringové vozy, jo, je to vždycky hrozný tým okolo toho, jo. připravuje se to, a že tam fakt nejde. Já mám radši toho Ed Staforda, ten Ed Stafford je dobrý. Hmm. Ale,
a že co se vám to říkal takhle... také ten kamarád, že to je zajímavý, jestli opravdu on, když to vidí člověk na, tý, na tom videu, že tam je několik dní v té divočině, nebo jak se vypne kamera, tak on jde do toho cateringového vozu, tam si dá normálně jídlo a zase, no, až se zapne, tak no, je to takhle. Jo.
My jsme už několik věci točili a sami víme, když něco točíte, že musí být světlo, zvuk, záběr, jinak by se na to nedalo dívat. A on, když sám schází, tak ho někdo musí, jo, jako něco tam do těch extrémů je, ale vždycky jsou tam týmy, záchrana a dalších věcí okolo něho jsou, ne, že tam to prostě skočí zle, jako ono to pěkně vypadá, ale vždycky v mezích normy, jo. Že když tam pod nějaký krádě leze, tak ten kamerman jde za ním nebo spadne tam, tak to jsou reální ty věci, ale třeba učí věci, které jsou nereální, což mi docela štve, protože já vždycky si to jdu vyzkoušet. Tam jeden z nich našel kus rezavého železa v řece a červený kámen, co obsahuje železo, a s tím rozdělal ohyn do chodu, že prostě... Nebo on tam, jo, teď jsem našel mršinu, leží mi tady zebra, trošku si vezmu. Ten, prostě ten nejhorší, co můžete udělat, jo. I když to maso nestačí, do sebe můžete dostat, to pak můžete, jo. Je to voko je dobrý, jo, napiju se z toho hovna. Prostě věci, které vám můžou zničit žaludek trošku, jo. Víte, co myslím, jo?
No, jasně, jo, no, jako, že jsou to extrémy. Hranu, no, jako teoreticky, třeba v tu chvíli, když to říká, jakože tady ten kus je ověřený, že není zkažený, protože na základě něčeho, tak teoreticky, jo, ale to člověk v té přírodě.
Ale nebude to syrový, pane, no, bože, nevím, co ten žaludek, no, na to bude mít reakci. Když jsem 3 dny nejedl a teď se s prominutím sežeru syrový maso, tak nevím, jestli se z toho nepo. Hmm. A můžu se ještě odvodnit. Jo. No, takže ono to je určitý, jsem v mezích normy, tam je, když ten člověk je rozumí, tak to neudělá, ale hodně tady těch dobrodruhů si to zkusí a pak může mít následky, no.
A co takový ty extrémy, který taky dělal, že já nevím, myslím, že hada otočil na ruby a používal ho místo lahve na vodu, no, že do ní pak namočil, no, a používal to, že to nosil na zádech.
Jako to, jako proč ne, ale ta moč by se měla, jako my tam taky učíme, že některý se můžete se vlastní moč, ale ta moč by měla se vypít hned, než si sebou povenesu, protože ta na sebe natahuje, začne taky jako ta, jo, ta lasrán kazí. Jo, to by se fakt musel být velký labužník, jo, ale prakticky, když se napijete moči, tak už po druhý byste to neměl, byste to vždycky měl proložit vodou, protože do sebe dostáváte pak škodliviny. Jako proč ne, ale zase, jo, v těch mezích normy, ne? Než si načůram do hada, nechám si to zkvasit a pak to druhý den večer tak vypiju.
Moč se, pokud se nemýlím, tak by měla být sterilní, ne?
No ano, to se, no, na peduní prostě učí, že když se řízí na poušti, takže si to máte počurat na to pavučinu, jo. Takže boč vaše je sterilní, jako, je to takže jako v pohodě, jo. Ale jak říkám, vždycky něco za něco, no.
No a pak ještě dělal to, že se schoval do velblouda před sluníčkem, ne?
Nebo to, jo, to fakt chuťovka, to, jako vlez do velblouda, nebo vlez tamhle do medvěda, nebo ten... Taky ten film, ten známý.
Revenant, to bylo zase ten
taky někdo něčeho vlezl, ne? Kaprio do něčeho, do koně, jo, do koně vlezl.
Do koně, tam zase před zimou se
schoval. Jo, tak jako, ale ten kuň, on to rychle jako když je rychle vystydne ten kuň, hlavně v takovém mrazu, takže jako, on to pak ráno bylo ví, jak se roztrával z toho. Takže to jsou věci, které opravdu, já třeba viděl jsem jedno, že když myslivci nebo takhle hezky má zabijou zvíře, tak si tam pak do ní strčí ruce a ohřejou si je, jo, třeba, jo. Takže v tom, takže něco takového, ale nepolezu do toho zvířete, jo. Tam můžu chytit ještě nějaký bacily v tom velbloudu, jako.
Já myslím, že on se schovával jako před sluníčkem, ne?
No, před sluníčkem, ale jako nezlobte se, to jsou takové věci, které ono by to, ono je to víc koukatelný, ono je to dobrodružný pro ty lidi, jo.
Jo. To určitě, no.
Takže každý, jak je to, každý, a Munzen říkal, každý plán, dobrodružství je vždycky špatně naplánovaná výprava, nebo nějak takhle. Vždycky, když jste na to připravený, tak jako...
Tak to není dobrodružství.
No, ale zachrání vám to život, no, někdy. Když jdete, oni ty lidi nepřemýšlejí do těch, když někam, jak říkám, potkat lidi v zimě na Šumavě, v keckách, v závějích je normální. Jo, v takových ještě kotníčkových, jak má ty ponož, aby byly vidět kotníky potetovaný. Jo, a pak... Jo, tož někdy už mě žasneme, jo, takže...
Vy jste se někdy dostal do života ohrožující situace a mohlo to být ještě předtím, než jste se začal věnovat vlastně přežití?
Já se takovým situacím vyhýbal. Chápete, co tím chci říct? Hmm. Jo.
Já vím, že vy se tomu už věnujete 20 let, přes 20 no, let, ale jestli někdy třeba v mládí jste se dostal do takové situace, která pak mohla vést i k tomu, že jste
spadl jsem do vody jako malej. Spadl jsem do vody v zimě.
Že se prolomil led s váma.
Neprolomil se pode mnou led a nabíral jsem si vodu a zahučil jsem do řeky, do říčky, ale takže jsem vyběhl, bylo to vedle, kde měl děda zahradu, tak jsem vyběhl, dědek zaprvé mi nařezal a než mi nařezal, tak vlastně mi udělal to, co by jako slíknout, zabalit do dek, jo, a hýbat se, chodit a do tepla, tam jako teplo nebylo, takhle zastartoval jako auto, takže jako kdyby tam člověk, takže jako spadl jsem do ledový vody a byl jsem dědečkem zachráněn, který mi vychovával, takže jako nespomínám si, ono, když spadnete do té ledové vody, tak je to špatný, tak jako fakt musíte z toho vylez, slíknout si a když jste všechno od sebe slíknout, nemyslíte si, že rozděláte oheň, jak jste roztřesený, když jste sám, tak to je průšvih. Když je skupina lidí, tak si každý vám půjčí svoje kousek suchého oblečení a když je tam spacák, tak si vlezete do spacáku. Ten kamarád, který je suchý, se slíkne do spodního prádla a vleze si do toho spacáku k vám a vás takhle zahřívá, ostatní rozdělávají oheň třeba. Jo, takže chodit nebo chodit s ním člověkem, ne jako se, jako je to fakt extrém. Jo.
Hmm. A já jsem viděl v jednom rozhovoru, že vy jste doporučoval, když je právě takhle člověk mokrý v zimě, že se má obalit, vyválet ve sněhu.
Vyválet ve sněhu, ten
sníh. To by
sníh,
mě třeba nenapadlo, no.
No ten sníh vám tu vodu vysáje z toho, jo. Se prokulíte, nemáte se čím utřít, tak se prostě tam v tom sněhu vyválíte a já jsem třeba, to jsou určitý věci, které člověk, já třeba hodně čtu deníky z první světové války od vojáků a tam, nebo z druhý a tam prostě jsou věci, které člověk čerpá. Tam třeba jeden říká, že byl tak měl hrozně zašivený a v tom prádle, že to už nešlo, tak když byl mráz, tak je to zahrabali v tom táboře sběrným, to zahrabali to oblečení do sněhu v tom mrazu a oni zdrhli. Nebo oni vymrzli, no a v letě to dělali, že to v oblečení zase zahrabali do mraveniště. Jo, a mravenci to vyžrali. To jsou věci, které tam třeba z toho čerpá, jo. Nějaké takové postupy, jo, které se nikde jinde nedočtete.
Zajímáte se i třeba o přežití v jiných krajinách, například v deštném pralese? Jak by tam člověk jako přežil takový ty rady typu, nevím...
Nespíte na zemi, mějte tam hamaku, hýbe se to pod váma, to je jako... Jo, tam je pořád vlhkost, takže jako přežít tam.
Jestli máte i takový poučky, příklad, já jsem teďka byl nedávno v dnešném pralese a tam byly pijavice. A ten průvodce nám tam prostě namazal ponožky a boty vodou a na to dal sůl. A prostě na pijavice na tu sůl nejde. Jestli máte i takovýhle jako rady?
Jako na to mám instruktory zase, který se k těm zabývají, který si tam prošli těma kurzama, takže já se orientuju sem, protože ono těžký tady to lidem vysvětlovat, když to tady nemůžeme, já to radši předvádím. Hmm. Jo, proto třeba nevařím v bambusu nebo nerozdělávám oheň bambusem, protože tady není. Víte, co tím chci říct, jo? Dokážeme
jo, poradit, dokážeme
poradit a vím, že na ty pijavice, takže to můžete vlastně chytit i když někde jdete, tak vlastně cigaretou, teď mi říkal, že nebo krvácení se zastavuje tabákem, taky si můžete zkusit zastavit cigarety. Jo, takže jsem viděl. Takže jako určité tadyhle ty věci, teď si nespomínám, jako dokázal bych si poradit, ale bylo by to asi, musel bych na to přijít, protože vždycky říkám, když někam jedu, tak se chovejte jako místní lidi, ty domorodci, protože ty tam žijou. A když vám něco oni řeknou, tak to nemyslí, jako když vás nechtějí zabít, tak to nemyslí a sežrat, tak to nemyslí špatně. Já jsem si v jedné zemi jednou propíchl, mi projel normálně botu, mi projel hřeb takhle, rezavej. Nějaký jsem si říkal, no pane bože, to je člověk jako po kovářova kobela chodí bosa, říkal, desinfekci, já nemám desinfekci. Na to. A teď přišel místní, vzal tygří mast a že mi tam takhle namaže, já říkám, tak asi... Jsem si říkal, no to bude pálit, tak jsem si dal do pusy klacek, abych neřval. Za prvé takhle vzal tu klíč tam na to. Za prvé to nepálo, za druhý den jsem si sundal ponožku, botu a to ani to bylo červený ten flek. Jo, takže jako tady, jak vám poradil s tou, jako, s tou solí, což je taky zajímavý, to jsem nevěděl. Já jsem věděl, že existuje nějaký spray, to už jako novinka, ale s tou solí, to jsem třeba nevěděl, že na ty pijavice. Takže jsou věci, vždycky dělejte to, co dělají ty nebo jak se ty morocí, když vám poradí, tak asi oni tam žijou a ví, že tohle to jedlí, tady to nedělejte. Jo, no, dělejte, že oni vám, když vám nechtí ublížit, tak vám poradí většinou. No.
Víte, jak si takhle vydezinfikovat ránu v přírodě, když člověk nemá dezinfekci?
Když člověk nemá dezinfekci v místní krajině, musí být s nějakou... existují bylinky, kteří obsahují něco, teď si už vzpomenu, co to je. Já sám mám takovýhle malý jako papírek, takovou jako knížtičku, kde jsou popsané bylinky, jaká na co je, protože je to tolik. Já si možná ke konci vzpomenu, jakou bych bylinkou si to desinfikoval.
Jsi herbář.
Herbář, teď jo. Herbář a malinký takovej. Ale ono ale nejhorší, že už ty, jak ty louky zmizely, jak už ty pastviny nejsou a to, tak ty kytky taky dneska, ty bylinky, těžko najdete. Myslím si, já si taky můžu vzpomínat na tu kytky. Už vím, co to asi je. A ty můžu si vzpomínat ten název tý kytky, šťávy z tý bylinky, jak na vymačkat. Ale kdyby náhodou, já ji samozřejmě nosím, protože mám s sebou vždycky malou lékárničku, kde je betadin nebo jod, protože ta je hloubka, ta vám jde dovnitř. Všechny desinfekce zůstanou na povrchu, jenom jod nebo betady jdou, jak jsou hloubkový. Takže já ji mám to sebou a když ne, tak prostě opláchnout vodou. Když ne, tak počůrat a dát pavučinu. Pavučina prejde, obsahuje nějaké antiseptické ty věci, takže jako...
A co takový to taky, co vidíme často ve filmech, že si to někdo třeba, že si nažhaví drát a vypálí si to?
Vypálí si tu ránu, tam se tak, většinu se takhle na polonských válech zastavovalo krvácení a desinfikovalo.
Že se jako poleptá ta
zase to poleptá, ale to už fakt na to musíte být fakt machr, abyste to s tím nožem a jako to je fakt Rambo, ale vím, že jako třeba když vás bolí žaludek, jste někde a nemáte žádný uhlí, tak uhlí na žaludek jako lékárničce to aktivní, tak uhlí z ohniště. Ne popel, ten smícháte popel, tak vy si vyrábíte louh zase, ale prostě uhlíky z ohniště nevařící, nemá vystydlí, tak to když sníte, tak máte desinfekce, přesto se i voda může, to vy si čistíte zuby s tím uhlím. Jo, taky dneska si, my jsme čistili, dneska se už pasty prodávají černým. Takže jako to jsou různý věci. Ono zase všechno nemůžu vykecat, pak by ty lidi ke mně nepřijeli. Na ten
tak jo, máte kus zdarma dneska.
Jo, ale jako aspoň vidíte, že to není připravený, otázky jsem nevěděl, tak začátek byl takový různý, člověk přemýšlí, co říct a neříct, ale jak říkám, ono, i my nejsme žádný jako všeumělcí a Ramba. Taky někdy jsem jednou rozdělával oheň v dešti a říkal, to není možný, mě to nešlo. Ne. A zrovna to točili kamer pro nějakou tému, říkal, ono mi to fakt nešlo. Jo, nějak nikdy se to křesadlo se mazalo, někdy to sedne. Jo, takže ono jako, třeba jsme používali jednu značku křesadel a za dva roky jsme ji museli vyměnit, ty křesadla se byly pořád, ale prostě použili asi nebo chtěli šetřit, tak ty úplně přestali fungovat po pár škrtnutí. Jo, takže to je, hlavně by ten člověk by si to měl pořád cvičit, jo, a zkoušet doma. No.
Nepoužíváte i takový ty sirky, ty koubojský, co se dají škrtnout i o kámen, třeba o cokoliv vlastně.
Ty mám, ty se někde škrtátko dostat, tak je mám doma. No. Oni jsou takový sirky do deště, ještě, že to je jako, nebo takový jako světlicový sirky, že to jako trhnete a rozhavíte. Ty já nepoužívám to křesadlo, hledajte, stojí asi 200-300 kvalitní. A ty křesadla vám vydrží celý život, měli byste to nosit na krku a když máte, se s tím naučíte, tak ničím jiným oheň, to fakt hodíte jiskru do nějakého, já mám oblíbený ten tampon, protože ten je fakt hezky zabalený, když tak dobře zoví kury, takže to je věčný to křesadlo, jo, nějaký zapalovač, vždycky vám ty sirky vám můžu nalhnout, i když mají hlavičku zabalenou, takže jako já preferuju to křesadlo, jsou různý takový ty sirky jako kovový, že jsem viděl, že to je namočený v benzínu, vytáhnete, škrtnete, hoří vám to jako pochodeň, ale ten benzín tam můžete, ten dám za chvilku jako zipo zapalovat, když se o to nestaráte, tak vám to vyprchá za chvilku, jo. Takže je to křesadlo je věčný. No.
Máte ho vy na krku?
Já mám tohle v tašce, tady jsem se ho nevzal, to už. mám ho tamhle v tašce hozený, protože já vidím, že mě někdo překvapí. Máš křesadle, kam mám, no.
Jako bylo by blbý, kdyby přesně někdo takhle na ulici přišel a zjistil, že jste nepřipraven.
No tak jako blbý, jo. To z té legrace ho vytáhnu, jo. Když by si do mě někdo, jednou za čas někdo rejpne, mi někde pozná, nebo říká, jo. Takže jako já tak říkám, mám tam to křesadlo, tam mám jenom tak hozený, jo. Ale abych sebou tahal, já nevím, vybavení na zádech, to je prostě to ne zase, jo.
Já myslím, že takhle to bude stačit, taková ochutnávka z vašeho kurzu přežití.
No jasný.
Necháme si ještě nějaký témata do bonusu, přišlo i na vás spousta otázek od lidí, takže moc krát vám děkujeme, že jste si našel čas na rozhovor.
Já taky děkuju za ten příjemný rozhovor a omlouvám se, jestli jsem nějak řekl nějakou kravinu nebo někoho se nebo urazil, ale prostě já mluvím od patra prostě.
Tak je to nejlepší.
Myslím, že to bylo v pohodě.
Děkuju.
Vám děkujeme a pokud chcete vidět i bonus, tak pojďte na náš Patreon, kde ho najdete. Díky.
Čau.
Naschle. Těším se.